ışık yetmeyecek ve heç bir zamanda bunu kabul edilesi değil. O hem de bunu bildirdi ki, bu yalnız Təhlükəsizlik Şurasının kararı değil, belki Dağlıq Qarabağdakı erməni kütləsinin kararıdır ki, onlar heç bir zaman Azərbaycan tərkibine daxil olmayacaklar ve müstəqillik uğrunda öz mübarizələrini devam etdirəcəklər. Bundan savayı Sergey Lavrov da Bakıya səfər elədi. Bakıda Rusiyalı rəsminin səfərində Ermənistanla Azərbaycan münasibətləri hər tərəfli şəkildə müzakirə olundu. Sergey Lavrov Ermənistanı müzakirələrdən çəkinməyə də ittiham etdi. Bundan savayı o həm də Avropa müşahidəsinin missiyasının Ermənistan sərhədlərinə gəlməsinə də öz etirazını bildirdi və bildirdi ki, bu qanunsuzdur və Avropa Birliyi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasının əleyhinədir. Bəli, mən həmin mövzu ilə qədər bu günlər bir müsahibə eləmişəm və bu müsahibədə Azərbaycan Respublikasında olan ekspertlərin, o cümlədən Ədalət Verdiyev, Elxan Şahın oğlu və bundan savayı da İlqar Məmmədovun ki, Real Partiyasının sədridir. Fikirləri və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər hamınızı bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Azərbaycan tərəfi daha əvvəllərdə xəbərdarlıq eləmişdi ki, Ermənistan Respublikası tərəfindən hərbi ləvazimatların silah-sursatın Azərbaycan ərazisinə daşınması Rusiya sülh məramlılarının gözü qarşısında baş verir. Lakin maraqlı olan odur ki, Rusiya sülh məramlı kontingent bütün bu proseslərə göz yummaqla öz vəzifələrini bitmiş hesab edirdi. Nəticə itibarilə erməni silahlılarının Rusiyanın dayaq məntəqələrindən cəmsi bir neçə metr aralıda mövqeylər inşa etməsi, həm də zaman zaman Azərbaycana qarşı atəş açması da sülh məramlı kontingent tərəfindən sanki mümkün bir ola biləcək bir hadisə kimi dəyərləndirilirdi və 2 il yarım müddətdən sonra belə birgə bəyanatın imzalanmasından hələ də bugün Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində, müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə erməni silahlıları qalmaqdadır. Bugün Laçın yolundan yan keçməklə Xəlfəli, Turşsu, Xankəndi yolunda erməni silahlılarının Azərbaycan ordusunun şəxsiyyətinə qarşı atəş açması və bizim bir nəfər hərbi qulluqçumuzu şəhid etməsi Azərbaycana qarşı Ermənistanın təcavüz və təxribatlarının davam etdiyi və terror hadisələrinə də Ermənistanın ara vermək niyyətində olmadığını göstərir. Nəticə etibarilə bizə açılan atəş Azərbaycanı öz ərazilərində növbəti təmizləmə, çəkindirmə, tükəndirmə, antiterror adına nə qoyarsaqsa qoyun, amma istənilən halda artıq bir əməliyyat keçirməyimiz üçün şərait yaradıb və Azərbaycan tərəfi şəhidimizin qisasını yerdə qoymamaq məqsədi ilə mütləq erməni tərəfini çox ciddi bir şəkildə cəzalandıracaq. Bundan əvvəlki dövrdə də ərazilərimizə minaların daşınması rusların gözü qarşısında baş verirdi və dəfələrlə Azərbaycan müddətində olan ekspertlər, mütəxəssislər də ermənilərin istifadə alternativ bir Laçın yoluna, bir alternativdən istifadə etdiyinə dair dəfələrlə açıqlamalar vermişdi. Bugün baş verən proseslər isə bu açıqlamaların nə qədər doğru olduğunu bir daha sübut etdi.
Yeganə maniyə var orada sülh sazişinin imzalanmasında ki, Ermənistan tutub ki, Qarabağ məsələsi də sənəddə olmalı. Biz də demişik ki, deyirik ki onlara, Qarabağ bitdi. Yəni, sülh sazişi iki dövlət arasında olacaq, bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyacağıq. İndi əgər Simonyan deyirsə ki, Qarabağ orada olmamalıdır, amma Qarabağı biz yenə də nəzərdə tutacağıq. Bu, əgər bu dediklərini etsələr, onda sülh sazişinin imzalanması mümkün ola bilər. Etsələr əgər. Düzü, Qarabağ mövzusundan imtina etməyəcəklər. Orada, burada yenə də qaldıracaqlar beynəlxalq. Qaldırsınlar da ondan bizə nə? Bizə təsiri yoxdur onsa. Biz öz məsələmizdə özümüz həll edirik. Biz burada iki istiqamətdə də iş gedir və mən bunu doğru sayıram. Nədir bu? Bu günlərdə Ceyhun Bayramovun bir açıqlaması oldu ki, Ermənistanla onlayn diplomatiya həyata keçirilir. Elə bilirsiniz ki, Ermənistan və Azərbaycan rəsmiləri, diplomatları bir-birlərə bu formada müzakirə aparırlar. Bu, normal, bizə zərəri də yox. Yəni, görün nə qədər vasitəçi var. Hamısı bizi görüşdürür. Həm də niyə bu vasitəçilər çox da fəaldırlar? O, məsələ onsa əldə olunmur. Nəticə, sadəcə görüntü yaradırlar ki, biz də varıq bölgədə. Amma nəticə yox. Ya bu qədər vasitəsi bizim nəyimizə lazımdır? Elə o Skype üzərindən, internet üzərindən birbaşa onlayn diplomatiya həyata keçirilməsi də məncə faydalıdır.
Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinə dair Azərbaycan hökumətinin son zamanlar ifadə etdiyi mövqedə müəyyən yanlışlıq nəzərə çarpır. Söhbət nədən gedir? Diplomatiyada heç vaxt imkan vermək lazım deyil ki, qarşı tərəf səni hər hansı bir mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləsin. Çünki o cür davranacaqsa, səni o cür yoldan çıxardacaqsa danışıqlarda, sən son nəticədə o danışıqlarda istədiyinə nail ola bilməyəcəksən. Və məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Paşinyan hökuməti önəmli bir məsələ olsa da, həmin məsələdə Azərbaycan tərəfini lazımsız inadkarlığa sürükləyə bilib və bundan danışıqların sonunda bəhrələnəcək. Söhbət nədən gedir? Qarabağ sözünün, məsələsinin necə istəyirsiniz bunu ifadə edin? Sülh sazişinin yekun mətnində özünə yer tapmalıdır mı bu ifadə, bu söz, bu məsələ, yoxsa tapmamalıdır? Gördüyünüz kimi, prezident də inadkarlıq göstərir, amma mən bu inadkarlığı başa düşə bilmirəm. Əgər təfərrüatlar məlum deyilsə, məsələ həddən artıq ümumi qoyulursa, niyə bu qədər Azərbaycan tələb edir ki, Qarabağ sözü ümumiyyətlə sülh sazişində olmasın? Bu tarixi ənənəyə də zidd əslində. Tarixdə müharibələri də qalib gəlmiş tərəf həmişə tələb edib ki, sazişdə mütləq yazılsın ki, filan torbaq mənə aiddir. İndi Azərbaycan bu tarixi ənənəni də pozmaq istəyir. Qalib tərəf olsa da deyir ki, Qarabağ sözü demək ki, o sülh sazişində yazılmasın. Mən hesab edirəm ki, hansı formada yazılmasındadır, demək, sualın cavabı. Yaxşı olardı ki, məsələn, sülh sazişində Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bir daha, mən təkrar edirəm, bir daha təsdiq edərkən, Azərbaycan ərazisi kimi, demək, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini də bir daha təsdiq eləsin, özü də qeyd şərtsiz. Bu cür ifadə olunarsa, indi onun konkret hansı cümlə qurular, ona ayrıca danışmaq olar. Niyə də Qarabağ məsələsi, Qarabağ mövzusu və ya Qarabağ sözü sülh sazişində özünə yer tapmasın? Niyə biz onu bu məsələni Almata bəyannaməsinə dolayısı ilə hansı ki Qarabağın bizə aid olduğunu təsdiq edir. Niyə biz bunu dolayısı ilə edək həmin o sülh sazişində? Bax, Paşinyan hökuməti kifayət qədər ağıllı məsləhətçiləri də var. Onlar, bax, Azərbaycanı bu mövzuda lazımsız inadkarlığa sürükləyə biliblər. Hesab edirəm ki, danışıqlardakı bu mövqeyimiz tezliklə dəyişdirilməlidir. Dəyişdirilməlidir deyəndə aydınlaşdırılmalıdır və biz bütövlükdə ümumi götürəndə Qarabağ sözünün orada sülh sazişində olmasının əleyhinə olmamalıyıq. Xeyr. Sadəcə sülh sazişi daxili işlərimizə müdaxiləyə yer açmamalı, yəni ki, yer qoymamalıdır. Bu cür yanaşmaq lazımdır. İndi orada hansı sözlər olacaq, hansı sözlər olmayacaq, bu məsələdə lazımsız, bu cür gərəksiz inadkarlıq son nəticədə danışıqlardakı mövqeyimizi zəiflədə bilər.
Əziz Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sonra yetdi. Hələlik sevməli sizlərinə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan İlk xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salıq. Böyük İnqilab rəhbəri buyurublar, Quranın təlavətindən məqsəd dinləyicilərin üzərinə təsir göstərməsidir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sepahın quru qüvvələrinin komandiri Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəd məntəqələri ziyarət edib və sülh müqaviləsi imzalanacaq Ermənistan baş naziri qeyd edib. İndi isə daha ətraflı. Böyük İnqilab rəhbəri Mübarək Ramazan ayının ilk günü Quran ilə ünsiyyət məclisində Quranın təlavətindən məqsəd dinləyicilərin üzərinə effektli olmasını vurğulayıblar. Ötən gün Mübarək Ramazan ayının birinci günü Quran qariləri, müəllimləri və Quran üzrə fəaliyyət göstərən alimlərin iştirak etdiyi məclisdə Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi dinləyicilərə təsir göstərmək və Quranın məzmunlarının ötürülməsi və dinləyici tərəfindən alınması üçün Quranın təlavətinin ayələrin tərcüməsi və şərhi ilə birləşdirməsini zəruri vurğulayaraq Quran müfəssirləri və mütəxəssislərini bu mühüm mövzunun üsullarını tapmaq üçün ciddi səy göstərməyə çağırıblar. Böyük İnqilab rəhbərinin informasiya saytından verilən məlumata əsasən, İranda çox sayda məşhur və populyar Quran qariləri, gözəl səs və düzgün oxunuşa malik olan Quran qarilərinin böyük nemət olduğuna uca Allaha şükürlər söyləyən Həzrət Ayətullah Üzmə Xaməneyi qeyd ediblər. Məlumatlara görə İranda Quran indeksi digər indekslərdən çoxdur və bu da əsas sevincə səbəb olur. O Həzrət Quran qarilərini insanların ürəyinə, qəlbinə Allah missiyasını çatdırmaqda fəxirli və mühüm missiyaya sahib adlandıraraq əlavə ediblər. Quranı dinləmək Allaha imanın vacib iş və ilahi mərhəmətini qazanmaq üçün ilahi ayələrin nə olduğunu düşünməkdə imkan yaradır. Buna görə Quran qiraəti və dinləməsində ciddilik vacibdir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın quru qüvvələrinin komandiri General Paçbur, İranın şimal-qərb istiqamətində Azərbaycan Respublikası və Ermənistanla həmsərhəd Aşura qərargahı missiyalı məntəqələrini ziyarət edib. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın quru qüvvələrinin komandiri General Məhəmməd Paçbur, sərhəd məntəqələrindəki İslam döyüşçüləri və keşikçilər kütləsi ilə üz-üzə danışıqda onların hərbi və müdafiə hazırlıqları, ayıqlıqları, yüksək əhval ruhiyyə və motivlərini müxtəlif iqlim şəraitində dəyərləndirib alqışlayıbdır. Qeyd edək, son günlər İranın Sepah Qüvvələrinin komandiri Şimal-Şərq sərhədləri və Taybat sərhədində müşayiət edən heyətlə birgə ziyarət və sərhəd keşikçiləri və döyüşçüləri ilə görüşdə yeni ili onlara üz-üzə təbrik edib. İran İslam Respublikası ikili və beynəlxalq sərhədləri qorumağa və ölkələrin suverenliyinə hörmətlə yanaşmaq haqqı və siyasi coğrafiyanın hər növ dəyişikliyinə qarşı və sərhədlərin təhdidi yönündəki hər növ hərəkətin yol verilməz olduğunu deyə xəbərdarlıq edib. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının bəyanatını alqışlayıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının Xarici İşlər Nazirlərinin İran və Səudiyyə Ərəbistanın danışıqlarının nəticələri barədəki bəyanatı və himayələrini alqışlayıb. Nasir Kənani Kafi ümidvarlıq edibdir ki, əldə olunmuş razılaşma regional sabitlik, sülh və inkişafın artmasından təsirli rol oynayacaq. Kənani eyni zamanda bəyanatın Yəmən və onun İranın adı ilə bağlı olması barədəki iddiaları rədd edib və Yəmənin uzun müddətli böhranına son qoymaq üçün siyasi həll yolunun irəlilənməsinin və realizmin vacibliyinə təkid edib. Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası növbəti yığıncağında yaydığı bəyanatda şuraya üzv ölkələrin birgə addımlarının davam etməsi və İranla münaqişələrin dinc yolla həll olunmasına təkid edib. İran ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasında Pekində keçirilən müzakirələr gedişatında iki ölkə martın 10-da 7 ildən sonra öz diplomatik əlaqələrini bərpa etmək barədə razılığa gəliblər. Bakının Laçın dəhlizinin davamlı blokadasına və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müharibə qızışdırıcı ritorikasına baxmayaraq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanacaq. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin dünənki iclasındakı çıxışında deyib. O qeyd edib ki, bu müqavilə ən yüksək səviyyədə verilən rəsmi bəyanatlara əsaslanacaq. Yeni eskalasiya olmayacaq. Beynəlxalq ictimaiyyət bu narrativə qəti şəkildə dəstək verməlidir, Paşinyanı vurğulayıb. Paşinyan daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ermənistana və Azərbaycanın Ermənistan, Azərbaycan Respublikasının qoyduğu şərtləri qəbul etməli və həmçinin həmin şərtlər üzrə delimitasiya ilə razılaşmalıdır. Belə olmayan surətdə sülh müqaviləsi imzalanmayacaq ifadələrini də tənqid edib. Bu həmçinin Ermənistan monitoring ölkədir və milli azadlığı yoxdur və Bakının iddialarını qəbul edilməz qiymətləndirib. Ermənistan-Azərbaycanlı iki ölkə arasında vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham edib. Ötən gün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin son çıxışına münasibət bildirərək deyib ki, Azərbaycan zorla öz şərtlərini Ermənistana qəbul etdirməyə çalışır. Ətraflı məlumatı əməkdaşımdan öyrənək.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında Azərbaycanı Ermənistana təcavüzdə və vəziyyət gərginləşdirməkdə ittiham edib. Azərbaycan liderinin martın 18-dəki çıxışından əsas bir mesajı çıxartmaq olar. O, sözün əsl mənasında dedi ki, Ermənistan Azərbaycanın şərtləri ilə razılaşmalı, Azərbaycanın şərtləri ilə delimitasiyaya razı olmalıdır. Əks halda sülh sazişi olmayacaq. Bunu Ermənistana qarşı təcavüz aktından fərqli səziyyələndirmək çətindir. Azərbaycan vəziyyəti yeni eskalasiyaya doğru inkişaf etdirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Nikol Paşinyanın bu çıxışına cavab verib. Əgər həqiqətən Ermənistan Azərbaycana qarşı öz ərazi iddialarından revanşist siyasətindən əl çəkmək niyyəti varsa, bu kimi təcavüzkar ritorikadan imtina etməlidir. Ermənistan tərəfi bölgədə sülhdə maraqlıdırsa, Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyət orqanlarının erməni sakinlərin reinteqrasiya məqsədli təmaslarına müdaxilə etməyə, buna əngəl törətmək cəhdlərinə son qoymalıdır. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev martın 18-də işğaldan azad olunmuş Talış kəndində ailələrin köçürülməsi zamanı çıxış edib və deyib ki, Ermənistan Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməlidir.
Ermənistanın 29 min kvadrat kilometr ərazidə rahat yaşaması üçün bir şərt var. Bizim şərtlərimizi qəbul etməlidir. Rəsmən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımalıdır. Bizimlə sülh müqaviləsi imzalamalıdır. Bizim şərtlərə əsasən delimitasiya işlərini aparmalıdır və ancaq o təqdirdə Onlar 29 min kvadrat kilometr ərazidə, hansı ki indi onlar ancaq bunu istəyirlər, rahat yaşaya bilərlər.
Mətbuat konferansına çıxış edən Rusiya Xarici Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova Qarabağ ətrafında gərginliyin artmasından narahat olduqlarını bildirib. Bizi düşmənçilik ritorikasının və Dağlıq Qarabağda insidentlərin sayının artması, Laçın dəhlizi ətrafında vəziyyətin nizamlanmasında tərəflərin kompromislər axtarmağa hazır olması həqiqətən də narahat edir. Biz sülh prosesinə alternativin olmasını əsas tuturuq. Biz bunda qətiyyətliyik və mövqeyimizi bir daha təsdiq edirik.
Xəbərlər Yaran Radiosundan dinləyirsiniz. İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin şimal istiqamətində yerləşən Xoy şəhərində bugün səhər 5.6 bar gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ Qərbi Azərbaycan vilayətinin müxtəlif məntəqələri, o cümlədən Urmiya şəhərində hiss olunub. Ölkənin seismoloji mərkəzi zəlzələnin dərinliyini 8 kilometr qeyd edib. Zəlzələnin törətdiyi fəsadlarla bağlı hələ ki məlumat yoxdur. Qeyd edək. APA-ya istinadən İranda baş verən zəlzələ Naxçıvanda da hiss olunub. Zəlzələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4.3 bal gücünə qədər hiss edilib. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata əsasən hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 14, Təbriz 10, Müqəddəs Məşəd 13, Ərdəbil 9, Biləsuvar 17, Astara 15, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 10, Gəncə 11, Lənkəran 11, Naxçıvan 9, Şuşada 6 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2023, martın 24-ü, hicri qəməri 1444, Ramazan ayının 2-si, günəş ili 1402, fərvərdinin 4-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı 19:10 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarımla birlikdə bugün də siz əzizlərin qulluğunda olacaq çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında bugün siz əzizlərlə mən danışıq aparacağım. Olur ki, bilirsiniz, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasından ötürü bütün danışıqlar artıq nəticəsiz qalıbdır və beynəlxalq səviyyədə baş tutmuş görüşlər, o cümlədən Praqada, Brüsseldə və Moskvada və Soçidə həyata keçirilən görüşlər bugün bəlli olduğu heç bir nəticəsi olmadı və yenə də bunlara baxmayaraq beynəlxalq səviyyədə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasından ötürü danışıqların yenidən baş tutması gündəmdədir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirdi ki, rəsmi Moskva Ermənistanla Azərbaycan liderlərinin müzakirələrinə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Lakin buna baxmayaraq tərəflər müzakirə masasına gəlmək istəmirlər və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirdi ki, Dağlıq Qarabağdakı ermənilərə qarşı Azərbaycan dövləti soyqırıb həyata keçirmək istəyir. Bu isə təhlükəli bir məsələdir. O həm də bildiribdir ki, Dağlıq Qarabağdaşı özünü müdafiə milli ordusu daha da güclənməlidir. Çünki ermənilərə qarşı həyata keçirilə biləcək soyqırımın qarşısını yalnız özünü müdafiə milli ordusu qarşısını ala bilər. Onundan savayı Rusiya sülhməramı kontingentinin də Dağlıq Qarabağdaşı fəaliyyətinin davamını tələb edib və bildiribdir ki, əsl amili yalnız Rusiya sülhməramları həyata keçirilə bilər ki, Dağlıq Qarabağdaşı ermənilərin soyqırımının qarşısı alınab. Eyni halda Azərbaycan dövləti isə bildirib ki, Qarabağ erməni icması ilə Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyası ilə əlaqədar danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Rəsmi Bakı, o cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Almaniyada Almaniya kansleri Olaf Scholz ilə görüşündə bildirdi ki, Qarabağ erməni icmasının Bakıya dəvəti gündəmdədir və Bakı onlar dəvət olublar. Bu
Lakin Qarabağdakı qondarma erməni dövləti bildirdi ki, onlar Bakıya getməyəcəklər və Bakıya olan səfər beləliklə ləğv edildi və reinteqrasiya məsələsi də artıq demək olar ki, gündəmdən xaric edilibdi. Yəni, həm rəsmi İrəvan və həm də Xankəndindəki tanınmamış Respublika qəti şəkildə Dağlıq Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyasını qəbul edilməsi hesab edirlər və bildirirlər ki, heç bir zaman onlar Azərbaycanın tərkib hissəsi olmayacaqlar və Azərbaycan daxilində heç bir statusu qəbul etmirlər. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycanda hansı siyasi və iqtisadi azadlıqlar vardır ki, ermənilərin də hüquqları bu çərçivədə rayət olunur. O cümlədən Artsaxın keçmiş baş naziri Ruben Vardanyan bildiribdir ki, Azərbaycan 100 illik bir ölkədir. 100 illik bu ölkəyə 44 ildir ki, yalnız Əliyevlər ailəsi rəhbərlik edir. Azərbaycanda siyasi azadlıq yoxdur, mətbuat azadlığı yoxdur, iqtisadi sahədə azadlıq yoxdur. Ona görədir ki, heç bir zaman Artsax, o cümlədən Artsaxda yaşayan ermənilər Azərbaycana reinteqrasiya edilməyəcəklər. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar ki, hal-hazırda gündəmi zəbdlər əsas məsələdir və elə ehtimal olunur ki, Azərbaycanla qondarma Artsax dövləti arasında atışmalar, hərbi insidentlər yenidən regionda başlana. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildiribdi ki,
əlbəttə ki, İlham Əliyevin bu bəyanatı pozitivdir ki, harda deməyinə asılı olmayaraq, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəndə daha yaxşı yaşayacaqlar. Yer gəlmişəm, mən şəxsən buna inanıram. Çünki mən yada salıram ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevin vaxtında erməni milli azlığının Azərbaycanda nə qədər imtiyazlı yaşadığını, o cümlədən Bakıda yaşayan erməni millətinin təmsilçilərinin nə qədər imtiyazlı olduğunu xatırlayanda, mən indi inanıram ki, onlar doğrudan da Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul etsələr, indiki hökumət də əl üstündə gəzdirər həmin o erməni millətindən olan insanları. Amma mənim və sizin inanmağınız yetərli deyil. Gərək buna erməni tərəfi və ən əsas da dünya da inansın. Amma dünya baxır, əmələ baxır və bugünkü vəziyyətə baxır. Dünya, əlbəttə ki, indi İlham Əliyev bu bəyanatı verəndə ilk növbədə yəqin Azərbaycanın iqtisadi gücünə işarə edirdi ki, yəni biz indi neft qaz satan, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu olan, 50 milyarddan artıq rezervi olan, iqtisadi cəhətdən güclü bir dövlətik və orada nədir? 30-40 min, olsun 100 min, daha ki, erməni kökənli vətəndaşımıza baxmaq bizim üçün heç bir şeydir. Onlar daha yaxşı yaşayacaqlar. Yəqin ki, ilk növbədə bu iqtisadi tərəfini qabartmaq istəyirlər. Amma həmin erməni də və bütün dünyadakılar da baxır ki, nə olsun ki, sənin neftin, qazın var, bacarığın yoxdur axı, iqtisadi azadlığı yoxdur axı və 2023-cü ilin yanvar ayında özünün verdiyi statistikaya görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda 1,5% azalma var. Həmin o acından ölən dediyin Ermənistanın ümumi daxili məhsulunda 10,5% artım var. Nə olsun ki, bizim rezervlərimiz çoxdur və offshore-lara daşınan milyardlarımız çoxdur. Onun millətə nə dəxli var ki, Azərbaycanlılara bir dəxli olunmu ki, Erməniyə də dəxli olsun. Həmin erməni görür, açır baxır internet zamanıdır. Baxır görür ki, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandan 100 dolların üzərində artıb. Yəni, bəs bu cah, cəlal, bu qədər neft-qaz sərvəti sən demək xalq üçün deyilmiş ki. Deməli, Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı, həm də onların orta aylıq əmək haqqı bizdəki kimi formalaşmır. Çünki bizdə sokarın işçiləri var, dövlət məmurlarının çox yüksək əmək haqqı var. Onlar bölüşür, bizim o 500 dollara yaxın əmək haqqımız o cür yaranır. Yoxsa kimdir burada Azərbaycanda orta statistik Azərbaycanlı 500 dollara yaxın orta aylıq əmək haqqı var? Yoxdur. Həmin o orta aylıq əmək haqqı bizdə statistikadır və həmin xarici şirkətlərdə işləyənlərin və dövlət məmurlarının özlərinin aldığı o çox minlik maaşların həmin o 300-400 manatlıq maaşlarla toplanıb bölünməsi nəticəsində çıxır. Amma Ermənistanda əsasən iqtisadi sərbəstlikdir və orta əmək haqqı da 600 dolların üzərindədir. Bunu görür erməni və bütün dünya. Sonra nəyə baxır? Sonra baxır ki, məsələn, Azərbaycanda bu qədər nefti, qazı, sərvəti olan, 50 milyard rezervi olan, bu gündə büdcəsində 2,6 milyard manat profisti olan Azərbaycanda şəhid ailələrinə, şəhidə görə, onun o el arasında qan pulu deyilir, yəni sığorta pulusu, 6500 dollardır. Açır interneti baxır. Hə, 11 min manat 6500 dollar. Baxır Ermənistanda nə qədədir? 10 milyon deməli onların öz pulları ilə və onu çevirəndə deməli mövcud kursla gəlir çıxır 25700 dollar. Yəni Azərbaycanda bizim həyatını itirmiş, şəhid olmuş hərbçiyə verdiyimiz müavinətin 4 misilini Ermənistan verir. Sonra yenə də araşdırır. Baxır görür ki, Azərbaycanda artıq pensiya yaşı qaldırılıb 65-ə. Bəs Ermənistanda 63-dür ki. Necə oldu bəs bu? Var dövlət, bu cah-cəlal. Onun nəyə görə bir xalqa dəxil olmadı? Baxın, yenə də araşdırmasını davam edir. Görür ki, Azərbaycanda heç uşaq pulu verilmir ki. Amma həmin o yenə də İlham Əliyevin acından ölən dediyi Ermənistanda da hətta o işğal altındakı Qarabağda da uşaq pulu verilir. Bütün bu parametrlərin hamısına baxır, mən daha hamısını sadalamayayım. Baxır, görür ki, iqtisadi baxımdan Ermənistanda vəziyyət yaşamaq üçün heç də pis deyil. Korrupsiya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Monopoliya Azərbaycanla müqayisə oluna bilməz. Mənim sözümlə, sənin sözünlə yox. Beynəlxalq hesabatlar var, ona görə baxır. Oradan keçir siyasi vəziyyətə. Yaxşı, bu insanın yaşaması təkcə maddi resurslarla bağlı deyil ki, insanın yaşaması üçün onun azadlıqları, hüquqları olmalıdır. Baxır, görür ki, Azərbaycan ən son hesabatda siyasi hüquqların ən çox məhdudlaşdırıldığı dünyadakı 16 dövlətdən biridir. Və bizim qonşularımız kimdir, əziz həmvətənlər? Myanma, Yəmən, Çin, Azərbaycan hakimiyyəti gəlsirib bizi belə bir vəziyyətə salıb. Bu dərəcədə məhdud. Azərbaycanda azad media yox. Azərbaycanda bir-iki müstəqil siyasi partiya qalıb, onu da ləğv eləməyə çalışır İlham Əliyev. Bunun hamısını erməni də görür, bütün dünya da görür. Azərbaycanda seçki keçirilmir. Azərbaycanda elə SSR-dən ayrılandan bir il sonradan bir ailənin hakimiyyəti qurulub və bir ailə idarə edir. Baxırlar ki, yaxşı, Ermənistanda neçə prezident başnazir gəlib gedib hesablayırlar. Hətta o işğal altında, o qondarma, onlara təbii ki, dövlət demək olmaz. O qondarma işğal rejimi. Qarabağda o separatçılar neçə dəfə öz liderlərini dəyişiblər. Baxır ki, burada öz liderini dəyişə bilərsən. Amma Azərbaycanda o imkan da yoxdur. Yaxşı, sən o zaman Azərbaycanı cəlb edəcək bilərsən ki, əslində, belə bir söhbətin başlanmasını mən doğru sayıram. Belə bir söhbət başlanmalıdır. Bizim əslində real işimiz bu olmalıdır ki, Azərbaycanı doğrudan da cəlb edici göstərir. Amma Azərbaycan o zaman cəlb edici olacaq ki, həmin o zəngin sərvətlər hamısı bir qrup tərəfindən oğurlanmasın, daşınmasın, mənimsənilməsin. O sərvətlərdən Azərbaycan xalqına, sadə insanlara pay düşsün ki, sabah həmin o sıravi erməni də düşünsün ki, mənə də bu paydan düşəcək. Məsələn, yüksək pensiya alır Azərbaycanlılar, mən də yaşlaşmışam, bugün sabah pensiya yaşım çatacaq. Azərbaycanda pensiya, məsələn, Ermənistandan iki dəfə yüksəkdir. Gedim, mən də Azərbaycan vətəndaşlığı qəbulləyim, Azərbaycan pensiyası alım. Azərbaycanda uşaq pulu, məsələn, Ermənistandan üç dəfə artıbdır. Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edeyim, həyatım yaxşılaşsın. Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı məsələn Ermənistandan bu qədər artıqdır. Bunu yaratmaq lazımdır. Bunu Azərbaycanın sərvətlərindən xalqa pay düşməlidir. Azərbaycan vətəndaşları real olaraq Ermənistandan qat-qat yaxşı yaşamalıdır. Sosial-iqtisadi baxımından özünün hər kişisinə də, işsizinə də, qocasına da, uşağına da Ermənistanda olduğundan qat-qat artıq pul verməlidir. Bugün yoxdurların, bütün bu göstəricilərin hamısında Ermənistan bizdən öndədir. Və tək bununla da bitmir məsələ. Bizim aramızda hər necə olsa da bugün indi hamımız sülhdən danışırıq, İlham Əliyev də danışır, biz də danışırıq. Artıq ham yorulub vuruşmaqdan, savaşmaqdan sülh istəyirik. Amma ortada ciddi bir qan düşmənçiliyi var. O tərəfdə olan həmin o əks tərəfdəki, erməni tərəfdəki adamlar baxırlar ki, Azərbaycan tərəfində heç neyiniblər ki, məsələn, mən neynəmişəm bu dövlət üçün? Cavan vaxtımda az çox ərazi bütövlüyünün müdafiəsi üçün çalışmışam, milli azadlıq hərəkatında iştirak eləmişəm, bütün ağlım kəsəndən Azərbaycan dövlətinə bacardığım qədər xidmət eləməyə çalışmışam. Mənə qarşı olan hökumətin bu münasibətini dünya və o cümlədən həmin o Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul eləyim, eləmiyim tərəddüdü içində olan erməni görmürmü? Yaxşı, bir halda ki, Əli Kərimli Milli Azadlıq Hərəkatında gənc yaşlarından iştirak edib, torpaqların müdafiəsində gənc yaşlarından könüllü iştirak edib, bütün həyatını Azərbaycan dövlətçiliyinin müdafiəsinə həsr edib. Sən bu günləri ona eləmədiyin zülüm qalmır, ətrafından 40 nəfər adam həbs edirsən, ailə üzvlərini həbs edirsən, özünə aparıb işgəncə verirsən, dəfələrlə cinayət işi açmaqla təhdid edirsən, faktiki ev dustağı şəraitində saxlamışsan, 3 il tamam olur aprel ayının 13-də mənim internetimin kəsilməsinin. 17 ildir pasport vermirsən, 9 ildir qərargahımız partladılıb, təzə qərargah götürməyə imkan vermirsən. Ətrafımdan müavinlərin, müşavirlərin, rəyasət heyətinin üzvləri, partiyanın fəalları, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvü olan müttəfiqlərim, hamını həbs edirsən və bunu erməni görür axı. Erməni bu gün görür axı sənin həbsxanalarında 100-ün üzərində siyasi məhbus var. Ermənistanda yoxdur axı siyasi məhbus anlayışı artıq xeyli müddətdir. Bunları aradan qaldırmalısan sən. Buna da azad media, sərbəst toplaşma azadlığı verməlisən insanlara. Sən öz vətəndaşına bunu vermirsən sən. Yəni, səninlə arasında nəyin ki qan düşmənçiliyi, ümumiyyətlə heç bir düşmənçiliyi olmayan, sadəcə əks fikirdə olan, müxalif fikirdə olan vətəndaşlarına sən bu zülmü eləyirsənsə, ortada qan düşmənçiliyi olan insan necə inansın bizim müraciətlərimizə? Onun üçün ilk növbədə xalqınla barışmağı bacarmalısan sən. Hələ bu milli çoxluqla bir barış ki, milli azlığın da müəyyən təminatı olsun ki, mənə də müəyyən mənada insan kimi yanaşılacaq orada. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti bu başa düşməlidir ki, artıq situasiya dəyişib və Ermənistan Avropaya, dünyaya açılması ilə, Rusiyanın forpostu rolundan imtina etməklə, o rolu bizə ötürüb, özü dünyanın demokratik kəsiminə inteqrasiya eləməklə böyük bir mənəvi siyasi dəstək alıb, güc alıb. İndi onun müəyyən artıq seçimləri var və günü gündən bizimlə danışıqlardan mövqelərini səhvləşdirirlər. Baxarsınız, hələ belə də davam edəcək. Azərbaycan hakimiyyəti öz represiv siyasətini davam elətdirdikcə, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanın kölgəsi kimi davrandıqca, Azərbaycan hakimiyyəti bütün beynəlxalq hesabatlarda ən negativ göstəricilərə malik olduqca, Ermənistan tədricən öz mövqeyini gücləndirəcək, tələblərini bizə qarşı artıracaq. Azərbaycan hakimiyyəti nə etməlidir? Təcili bu prosesi durdurmalıdır. Necə? Xalqa doğru addım atmaqla. Bəsdir artıq. 30 il bu ölkənin sərvətlərinə şərifsiz sahib olmuşuz. Bəs deyincə, mənimsənilib bu ölkənin sərvətləri. Heç olmasa bundan sonra mənimsənilməsi. 30 il ərzində istədiyiniz şəkildə bu ölkənin müxalifətinə, vətəndaş cəmiyyətinə, azad mətbuatına divan tutmuşuz. Bəsdir, dünya dəyişir. Heç olmasa indi dayanmağı bacarın. Çünki bugün Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının tapdalanması, repressiya, korrupsiya, seçki saxtakarlığı birbaşa Azərbaycanın milli maraqlarına zərbəyə çevrilir. Bu artıq söz deyil, bu faktdır artıq. Bəli, siz nə qədər repressiv, korrupsiyoner siyasət aparırsınızsa, bizim rəqiblərimiz Ermənistan və Qarabağdakı separatçılar mövqelərini daha da gücləndirirlər, dünyadan dəstəyini artırırlar və dünyanı öz ətraflarında bizə qarşı birləşdirirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, İlham Əliyev doğrudan da Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyasını, yenidən qayıyıb qarışmasını, bizim vətəndaşlığımızı qəbul etməsini oradakı erməni əhalinin istəyirsə və problemin Azərbaycan konstitusiyası çərçivəsində həllini istəyirsə, ilk növbədə bugün hələ Azərbaycan qanunlarının şamil olunduğu, yəni hələ o Qarabağdan kənardakı digər böyük Azərbaycanda hüququn aliliyi istiqamətində addımlar atmalıdır. Ən azı repressiyaları dayandırmaq istiqamətində addımlar atılmalıdır. İslahatlar başlamalıdır ki, bizim dünyaya da, o cümlədən ermənilərə də deməyə sözümüz, təklifimiz olsun.
Əziz və hörmətli Ala Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi zibolu proqramı da burada sona yetdi. Hələlik isə mən siz əzizlərlə sağollaşıram.
Gözəl günləri yaşayırıq dostlar. Bahar bayramı, Nevruz bayramı gəlib, təbiət oyanıbdır, gözəlliklər, bərəkətlər yaşanır və mənəviyyat bayramı da yoldan gəlibdir. Bu əziz günün ikinci gününü yaşayırıq. Qədəmləri xeyirli olsun mübarək Ramazan ayının. Dualarınızla bizləri də xatırlayın. Bayram günlərində bayramlıq başlıqlı verləş sizinlə olacaq. Thank you.
bayramlık.
Bismillahirrahmanirrahim. Çönlüm kuşu ey gül, seni şam o seher ister. Bülbül nece gülşende gülü tazeter ister. Durma ha beraber, götür ol zülfünü üzden, ruhsarını görmekliği şemso gamer ister.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Yaradan, Ulu Tanrının adıyla verişimizi başlayır. Hörmətli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar.
Baramlıq verişindən küsülüləri barışdıran, fasilələri aradan qaldıran, ürəklərdə məhəbbət çiçəyi əkən salam sözünü sizə çatdırıb, sağlamlıq diləyib və deyirik, gözəl günləriniz, bayram günləriniz mübarək olsun dostlar.
Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, gözəl Ramazan günlərində yaşayırıq. Mübarək olsun bu gözəl günlər hər birinizə və inşallah ki, hər birimiz asılmış bu ilahi rəhmət süfrəsindən barına bilək. Bayramlıq verişi ilə qulluğunuzda olacaq biz Arhan Radiosundan. Bizimlə qalın dostlar, verişimizin sonuna qədər.
Müsəlmanlar başdırlar, həmişə yoldaşdırlar. Həm şiəsi, həm sünnüsü də bilin ki, qardaşdırlar.
Eyyuhannas, ey insanlar, qəd əqbələ iləykum şəhrullah. Allah ay sizə tərəf gəlir, bil bərəkəti və rəhməti və məğfirə. Özü ilə bərəkət, rəhmət və bağışlanmaq gətirir. Haza şəhrun duaytun fihi ila ziyafətillah. Bu elə bir aydır ki, bu ayda Allah qonaqlığına çağırılmışsınız. Elə bil ki, Allah dəvətnamə göndərib, tək-tək hər birimizi özünə qonaq çağırıb. Sabahdan bu ziyafət mənəvi süfrə açılır, mənəvi qonaqlıqdır bu. Və cuiltun fihi min əhli kəramətillah. Bu ayda kəramət əhlindənsiz, yəni hamımız üstün varlıqlarsız, əvvəlki insan dövsüz, Allahın əziz qonağısız və Allah sizi tək-tək hər biri özə hörmət eləyir.
As-salatu vəs-salamu aleyk.
Bir ayə Qurandan oxu, bir Quranı xətm eləmək kimidir başqa aylarda. Bu qədər dəyərli bir aya daxil oluruq. Xüsusən çətin günlərdir, niyə yay aylarıdır. Amma yay ayları həm də bir neymətdir, çünki ən çətin oruz, ən qiymətli oruzdur. Bu da ələ düşməyən bir şeydir. Ramazan ayının üstünlüyü bundadır ki, Quran bu ayda nazil olub. Oruz Quranın bir hökmüdür. Bu ay Quran ayıdır deyə bu qədər hörmətlidir, bu qədər əzəmətlidir. Ona görə çalışaq Quranla əlaqəmiz çox olsun.
As-salamu aleyk, aleyke ya seyyidi, aleyke ya عليك يا سيدي
أنفاسكم فيه تسبيح Nəfəsləriniz bu ayda heç bir zikir demeyin. Elə otur demə söz məsələn. Otursuz, nəfəs alıb getirməyimizə mələklər təsbih səlavı yazır.
Bayramdır, bayramın özünə məxsus dəbləri vardır. İlin son ayındakı hər bir çərşənbə təbiətin bir ünsürü ilə əlaqələndirilmiş və beləliklə əcdadımızın əski təsəvvürlərində ilaxır çərşənbələr yaranıb müqəddəsləşdirilmiş.
Bəli dostlar, ilin son çərşənbələrinin hər biri ata-babalarımızın min illər boyu yaşadığı inamlar və duyğuları ilə bağlı olduğu hissləri bugün yaşanır və onlara hörmətlə yanaşılır.
Günbatan çağı tonqal yandırılır. Gənc, qoca, uşaq, böyük, qız gəlin bu yanan tonqalın üstündən o yan bu yana atılıb belə deyirlər.
Ağırlığım, bığırlığım burada qalsın, diş ağrım, baş ağrım burada qalsın, atıl batıl çərşənbə, baxdım açıl çərşənbə.
Dostlar, bəzi yerlərdə tonqaldan sonra uca məkan seçirlər. Məsələn, damın üstünə çıxırlar, 7 yerə bir ovuc qədəri kül tökürlər, onun üstünə nef səpirlər və 7-sini də bir-birindən gözəl yandırırlar. Bu da başqa bir dəbdir ki, bəzi kəndlərdə, rayonlarda vardı. Əzizlərimiz də bunu bizə söyləyiblər.
Fərşimiz davam edir, hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar. Fərşim məqamında inamlardan danışmaq istəyirik. Deyirlər ki, gecə dırnaq tutma, gündüz nağıl demə, isti su tökmə, töksən bismillah denə, süpürcə ilə adam vurma, bayram günlərində xoşa gəlməz sözlər söyləmə, tut ağacı odunu yandırma və xeyli belə inamlar bizim folklorumuzun bir hissəsində sayılır.
Bayram ərəfələri, bayram günlərində də belə inanclar özünü göstərir. İnsanlar bu inamlar arxasına sığınırlar, bəralardan uzaq durmaq istəyirlər.
Bu inamların hansı dövrlərdə yarandıqlarının tarixi dəqiq bəlli deyil, amma tədqiqatlar göstərir ki, bu inamlar ulu babalarımızın başına gələn hadisələrdən, müharibələrdən, olaylardan çətin və hətta xoş günlərdən yaranıblar.
Dostlar, onlara nə qədər təsir buraxıb, buraxmamalı barəsində biz bir söz söyləyə bilmərik. Bu haqda demək olar ki, tədqiqat lazımdır. Amma bunu deyə bilərik ki, bu inamların sınaqlardan keçənləri hələ də yaşayır, davam edir. Xeyli inamlar da zaman keçərək aradan gediblər və folklorumuzdan pozulublar. İnşallah ki, biz çalışaq, heç olmasa bir sıra bu inamları hələ də yaşadaq və folklorumuzdan qoymayaq ki, pozulsun izi.
Verişi davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Təşəkkürümüzü bildirik. Hər birinizdə bayramınız mübarək olsun və gözəl il olsun inşallah hər birimiz üçün. Bayramda, bayrama qabaq, pay verərlər, pay apararlar, pay gətirərlər. Bu da çox gözəl bir ənənədir. Qardaş hər bacı üçün dirəkdir və bacı qardaş üçün bir xoş simalı qayğıkeş mələkdir. Qardaş bacısına olan məhəbbətini göstərmək üçün şən gününü onunla paylaşır. Və çərşənbə gecəsində hörmətlə ona pay aparır.
Pay vermək, hədiyə aparmaq ulu babalarımızdan qalan ən gözəl bəyənilmiş dəblərdən sayılır. Payın qiymət baxımından dəyəri heç də önəmli deyil. Pay özü özlüyündə məhəbbət yaratmaq və münasibətin davamlanmasına dəvət etmək deməkdir.
Bunun üçün də ata, ana, övladlarına, qaynana, qaynata, gəlinlərinə, qoca baba analar nəvələrinə pay verərlər və hər kəs bir-birinə sağlamlıq, bolluq, bərəkətlilik arzulayır.
Elə biz də sizlərə ən gözəllikləri arzulayırıq, Tanrıdan hər kəsə saadətlər diləyirik və payımız da sizə ilə bayramlıq verilişidir. Elə bu ki, bu gözəl sözlərdən danışırıq, bu özü də bir pay hesab olunur, əzizlər, qəbul edin lütfəmizlə. Cəndidə biz verilişimizin müxtəlif bölümlərini səsləndirmişik, amma icazənizlə mən başqa bir bölümü səsləndirmək istəyirəm, o da budur ki, gedirəm mətbəğimizə.
Bəli, inşallah iftar süfrələrində, o başlanlıq sahur süfrələrində bu yeməklərdən istifadə eləyə şərarlanaq Allahın bu gözəl nimətlərindən.
Süfrəmiz.
Əziz dinləyicilər, bacarıqlı, maharətli xanımlar, şirni bayram günləri bizim masalarımızdan ayrılmayan, əskik olmayan bir yeməkdir. Və nə yaxşı ola bilər, biz fürsət əldə edib və onları öz mətbaxlarımızda, evlərimizdə hazırlayaq. Müxtəlif mürəbbələrlə hazırlanan şirnilərin sayı çoxdur, əzizlər, və yəqin ki, hər biriniz belə şirniyyatla tanışsınız. Bizim ölkədə də tanınmış olan mürəbbə şirniyyatın birini sizə öyrətmək istərdim. Yazmaq istərsinizsə əgər, biraz fasilə verək, kağızlarınızı, qələmlərinizi hazırlayın. Əzizlər, bu sadə və mürəbbə ilə hazırlanan şirniyə lazım olan ərzaqlar bunlardan ibarətdir. 230 qram kərə, 230 qram şəkər, vanil, çay qaşığı ilə 2 qaşıq, gül suyu, çay qaşığı ilə 1 qaşıq, un, 265 qram, yarım stəkan mürəbbə. Mərhəbə və hörmətli dinləyicilər, bu şirininin üzərinə tökmək üçün də 120 qram şəkər, 1 çay qaşığı xama və ya həmən qaymaq və 1 çay qaşığı vanil lazımdır. Amma gəlin görək bu şirini necə hazırlamalıyıq əzizlər. Kərəni kasaya töküb, onu olduqca qarışdıraraq. Şəkəri asta-asta əlavə edib, 4 dəqiqə kərə ilə qarışdırmalıyıq. Gül suyu ilə vanili əlavə edib, neçə dəfə ələnmiş unu da asta-asta bu maddələrə əlavə edib. Əzizlər, əldə edilmiş xəmiri salafon içində töküb, ağzını düyünləyib, 4 saat müddətində soyuducuda qoyub və istirahat verərik. Sonra sobanı 350 dərəcə Fahrenheitda qoyub və sinini yağlayırıq. Xəmirləri balaca-balaca yumurlayıb, sini içirə düzüb və xəmirlərin ortasını barmaqlarımızla formalaşdırarıq. Sonra könlünüz istəyən mürəbbələri eləyə bilərsiniz. Formalaşdırdığımız yerə qoyub və sonra şirniləri soba içirə 15 dəqiqə müddətində pişirəsiniz. Mürəbbə şirinisi pişəndən sonra siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz şəkər, qaymaq və vanilla hazırlanan maddələrlə onları.